Fjórða Mósebók, fimmti kafli. Drottinn talaði til Móse og sagði: Gefðu Ísraelsmönnum fyrirmæli að reka úr herbúðunum alla holdsveika, alla með útferð og alla sem hafa sörgast af líki. Þið skuluð reka burt bæði karla og konur. Þið skuluð reka þau út fyrir herbúðurnar svo að þau sörgi þær ekki, því að ég bý mitt á meðal Ísraelsmanna. Ísraelsmenn gerðu þetta og ráku fólkið út fyrir herbúðirnar. Ísraelsmenn gerðu það sem drottinn bauð Móse. Drottinn talaði til Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá. Þegar karl eða kona drýgir einhverja þá synd sem menn drýja og rjúfa með því trúnað við drottinn, verður sá hinn sami sekur. Þau skulu þá játa syndina sem þau hafa drýgt. Hinn seki skal bæta fullu verði það tjón sem hann olli með broti sínu og bæta fimmtungi við. Eigi maðurinn engan lausnarmann sem hægt sé að greiða bæturnar, renna þær til drottins og falla til prestsins nema friðþæingar hrúturinn sem presturinn skal friðþæja fyrir hann með. Öll afgjöld, allar helgigjafir Ísraelsmala sem fengnar eru presti, verða eign hans. Helgigjafir hvers og eins eru eign hans. En það sem maður kann að færa presti verður hans eign. Drottinn talaði til Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu við þá. Nú tekur kona framhjá eiginmanni sínum og gerist honum ótrú með því að annar maður liggur með henni og því er haldið leyndu fyrir eiginmanni hennar. En brot hennar verður ekki upplýst þó að hún hafi sörgast því að engin vitni koma fram gegn henni og hún var ekki staðin að verki. Komi afbrýðis andi yfir eiginmanninn og hann verður hræddur konu sína sem hefur sörgað sig eða hann verður afbrýðisamur þó að hún hafi ekki sörgast, skal maðurinn fara með konu sína til prests og taka með sér tíunda hluta efu af byggmjöli sem fórnargjöf fyrir hana. Hann skal hvorki hella yfir það olíu né strá á það reykelsi því að það er afbrýðisemis kornfórn til áminningar sekt. Presturinn skal leiða konuna fram og láta hana taka sér stöðu fyrir augliti drottins. Síðan skal presturinn setja vígt vatn í leir krús og taka lítið eitt af moldinni af gólfi tjaldbúðarinnar og setja hana í vatnið. Þegar presturinn hefur leitt konuna fram fyrir augliti drottins, skal hann leysa hárinnar og fá henni í hendur kornfórnina til áminningar. Það er afbrýðis kornfórnina, en vatnið sem veldur bölvun skal vera áfram í hendi prestsins. Því næst skal presturinn taka eið af konunni og segja: Ef enginn hefur legið með þér og þú ekki sörgast af því að taka fram hjá eiginmanni þínum með öðrum manni, mun þetta beiska vatn sem annars veldur bölvun ekki skaða þig. En hafirðu tekið fram hjá eiginmanni þínum og sörgast af því vegna þess að annar maður en eiginmaður þinn hefur haft samræði við þig, nú skal presturinn taka af konunni eið sem felur í sér bölvunennar og segja við hana: Drottinn mun láta bölvun þína og eið verða víti til varnaðar meðal þjóðarðinnar, með því að hann lætur mjaðmir þínar hjaðna og kvið þinn þrútna. Þetta vatn sem veldur bölvun skal fara inn í kvið þinn og láta hann þrútna og mjaðmir þínar hjaðna. Konan skal svara: Amen, amen. Nú skal presturinn skrifa þessa bölvun á blað og skola síðan letrið af því í beiska vatninu. Því næst skal hann láta konuna drekka beiska vatni sem veldur bölvun, svo að vatni sem veldur bölvun fari ofan í hana og valdi beiskum kvölum. Síðan skal presturinn taka afbrýðiskornfórnina úr hendi konunar og veifa henni fyrir augliti drottins og færa hana fram á altarið. Presturinn skal taka hnefafylli af kornfórninni sem minningarhluta hennar og láta hana líða upp í reyk af altarinu. Þegar hann hefur látið konuna drekka vatni sem veldur bölvun, veldur það beiskri kvöl, hafi hún sörgast að því að vera manni sínum ótrú. Vatnið fer þá ofan í hana, veldur beiskju og kviður hennar þrútnar og mjaðmir hennar hjaðna. Þannig verður bölvun konunar víti til varnaðar á meðal þjóðarinnar. Hafi konan ekki sörgast, er hún hrein og skal úrskurðuð sýkn saka. Skal hún ekki hljóta skaða af og getur alið börn. Þetta eru lög afbrýði. taki kona fram hjá eiginmanni sínum og sörgist eða afbrýðis andi kemur yfir einhvern svo að hann verður afbrýðisamur vegna konu sinnar. Skal hann láta konuna taka sér stöðu frammi fyrir augliti drottins og prestur skal í einu og öllu fara að þessum lögum. Þá er maðurinn saklaus, en konan skal bera sekt sína.